an'Andriamanitra ry ny voninahitra raha lasa nabavy a. Misaotra ny tompo fa eto Andriamanitra raha lasa nabavy. Alleluia. Tao anatin'ny reny fira fiderana ireny dia manakitsako mihitsy any anatin'ny fo hoe niteran'Andriamanitra eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia mba lazao ny akaikinao hoe safidy tsara no nataonao tonga tato ianao androany. Safidy tsara. Bonsoir zany ozy izy amin'ny teny fa za mitodi kely mihitsy dia mitodi any arina hoe safidy tsara no nataonao tonga taty amin'ity tranon'Andriamanitra ty. Alleluia! Alleluia! Satria zay n tsy mitony le fatao hoe fa tsy fandanianandro fa fanokanana andro an'Andriamanitra dia tsy misy neny mitony zavatra tony. Alleluia! Teo mpanomanana nyty tenin'Andriamanitra zay otoriko tia dia fa misy sujet anankiray mba iarahantsika mivavaka azafady a, raha mety ianao raha tonga eto ianao androany a, dia aza dino fa araky ny teniny rahalahy teo hoe fa fantatry Jesosy ianao hoa ianina ranona ranona avy no avy androany, dia nefa eto Jesosy raha lasa nabavy mahita anao. Alleloia! Ivavaka sika satria araky ny tontolo ny rivotra misy atsika moa zany dia hiditra ny fidirana manomboka rapitsify, zany hoe hiverina amin'nylohany daholo indray zany ny hazakazaka majinijinika, hazakazaka maro isan-karazany a eto amin'ity toerana misy atsika ity. Tsy afaka ho jerentsika fotsiny amin'izao ny taranakitsika sy ny zanakitsika zay hiditra indray fidirana. Fanamariana tao anatin'ny zavatra ny tsipiako mihitsy hoe raha hivavaka sika dia hivavaka ho an'ny zaza, ho an'ny kizy zay hiditra hianatra. Raha nisy ny fahombiazany zanakao tamin'ny taona lasa dia isaoran'Andriamanitra fa naomby izy tamin'ny taona lasa amin'izay examen nataony maro isan-karazany, raha naombo ny zanakao dia misaoran'Andriamanitra. Fa mbola hivavaka sika ny amin'ny 2017-2018 a ny mbola tsara noho ny tamin'ny heritaona no ataony amin'izy ireo zaza ireo. Alleloia! Fanamariana tena na zazakely na any amin'ny CMA na CMD ny zanakao na hatrany amin'ny faky na hatrany raha mbola miditra hiverina ihana sy ao anatin'izany koa ianao zay hiverina hiasa na efa nanomboka ny asa, tadidio fa tsy maintsy ny fametrahany ny zavatra rehetra eo pelatanan'Andriamanitra no ny zava-dehibe indrindra mba araka ny teny fikasan'Andriamanitra hoe tsolohany fa tsivotsy rambony fa olohany ireny zaza ireny, ho hitany ireny mpampianatra ny mpampiasany ireny zaza ireny, na ianao zay miasa fa mihinona ny zavatra sekre anao mampiavaka anao asa, raha mbola kely izy dia mety ho fantatra hoe any amin'nyray aman-drenireny zany ny sekre ay zanaka mpivavaka tony olo tony, mety misy lalàna maro isan-karazany, mety mifamofofofofo mifanomanasaina amina ty firenena misy atsika ty mana atao hoe firenena laika detaille an'izany zavatra lalina be fa ny zanakao dia zanak'Andriamanitra ny zanakao. Alleloia! Any amin'izay alehany any izy dia mitondra ny fofon'Andriamanitra any amin'izay alehany any. Alleloia! Nitsangantsika raha lasa nabavy hivavaka sika, hivavaka amin'ny entrée scolaire amin'ity année scolaire 2017-2018 tsitsika mba ahitan'ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mpanala fanadinana ianao, raha ianao le zaza dia teneny hoe Jesosy eo mbola te ahita ny tananao za tena aoka ho tsotra amin'Andriamanitra ianao. Dia mba fanamariana ataoko mihitsy eto mbavaka ny zanakao a, mba ho zaza endry, zaza endry, zaza matahotra an'Andriamanitra, zaza matahotra ray aman-dreny a, ho zaza endry tena mianatra dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tonony amin'i Jesosy mihitsy hoe mba ho zaza endry, mba ho endry ny zanako Jesosy any am-pianarana any, any amin'izay aleny ho hitany ireny olona zay manodidina azy fa zanakao ireny Andriamanitra, ho marantsay hiavaka amin'izay mety hiavaka ireny satria misy tolontsaina avy amin'Andriamanitra afaka ataony amin'ireny ankizy ireny, eny fa na dia zaza ary izy ho hitany any amin'izao tontolo izao fa mitondry ny fofonainy hoe manitra ireny satria zanak'Andriamanitra. Alleloia! Atao hitsangantsika raha lasa nabavy andeha atao hivavaka. Hivavaka ho an'taranakitsika sy ny zay fidirantsika. Tapitra teo ny vakansa sy ny ohatran'izany fa hiditra amin'ny zavatra réalité ny fiainana. Dia tsoforanony taranakao, tsoforanony zay akoronanao, raha verina hiasa ianao dia mankahery amin'i Jesosy amin'izay zavatra rehetra zay ataonao fa fametrahantsika an'izany eo am-pelatanan'Andriamanitra tena mahomby indrindra. Dia samy mivavaka raha lasa nabavy. Jesosy malala.
vavaka jesosy amin'izao ny esiko lehy
ianao dia nanoetenao sasanasana
andriamanitra mivavaka zay satria ianao natoyna ivavaka jesosy misy akizy fitafianarana eto andriamanitra manomboka anatiry jesosy mifitina Jesus, I want you to know that Jesus is my Savior. Jesus is my Savior. Tsy maintsy ilazako Jesosy dia nitenenina rahalahy teo mety Jesosy atao confident dia tena rehetra azy reto any Jesosy no confident avy eo ny ray aman-dreny ny confident dia tena hita ny tanan'Andriamanitra eo ankizy eo 439 tsy maintsy ilazako Jesosy averitsika ataontsika mifotsika ray aman-tolo zany zany aho fa Jesosy no mahafantatra ny zavatra rehetra alleloia alleloia tsy maintsy ilazako Jesosy rehefa mavesatr'entana tsy zakako irery iza filaiko ny fanampiany tsy maintsy ilazako Jesosy tsy maintsy ilazako Jesosy rehefa mavesatr'entana tsy zakako irery iza ilaiko ny fa ataontsika ny andininy fa efatra manosika zao tontolo zao manosika izao tontolo izao iroso amy izay ratsy tsy maintsy ilazako tsy maintsy ilazako Jesosy mba andreseko na izany tsy maintsy ilazako Jesosy rehefa mavesatr'entana tsy zakako irery
alleluia mazo toerana ralasana bavy alleluia inonao ve fa nivavaka izay nasana atao teo dia ienin'i jesosy mihino an'izany ve ianao fa dia tena ny zanako sy ny asany tanako izy izy jesosy ny tena an'izany a aoka ho adidiko iary adidin'i jesosy ianao sy ny taranaka ao alleloia maky ny tenin'andriamanitra sika zao tenin'andriamanitra zao dia tenin'andriamanitra fitaomana anao a fitaomana anao atrany atrany ataoko mihitsy hoe atrany atrany satria raha mitovy ny tenin'andriamanitra eto izahay ny fotoana eto ny mpanompon'andriamanitra aloha tonga dia tsorona aminareo ny marina fa raha mitovy ny tenin'andriamanitra eto amin'ny fanetretena lehibe voalohany indrindra nitoriana ny tenin'andriamanitra eto ary aza diny fa misy ny atao hoe fiomanana ao an'ny fiomananay ao anatin'izany tenin'andriamanitra zany ary ny fiomanana atao dia tsy maintsy maka an'izany atao hoe direktiva avy amin'ny fanahy masina izay miteny ao anatin'ny fonay dia miteny amin'i jesosy hoe ahoana tompo ny fahafahana mampitany zany dia ho ampita aminareo ilay tenin'andriamanitra fa ny fiasany zany anatitsika tsirairay avy a ny fanan'andriamanitra no miasany anatin'ny fonao any dia anakitsako ny tontolo andronao sy ny fanomponao an'andriamanitra amin'izay andro iainanao sisy zany a dia zany atao hoe miteny andriamanitra tenin'andriamanitra manao hoe ho anareo izay mana tsofo entina miay mihinao fa manana tsofina daholo tsika tsiray avy alleloia tsisy mareniny eto a maheny tsara daholo zay mana tsofina entina miaina aoka izy iaino izay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana ivavaka raha itenany titory an'ity tenin'andriamanitra ity mba tsy za no inona fa ny tenin'andriamanitra no mahery jesosy o atao fitaovana fotsiny atompo hampahita an'ity tenin'andriamanitra ity fa ny fiasan'izany jesosy dia anate atenako anao satria tsy miverina foana ny teninao raha tsy efa navita zay na ny rahanao azy sans effet ozy izy ianao jesosy a raha amin'ny teny frantsay de isy vokany eo amin'ny fiainany tsiaray avy ane zany andriamanitra satria andriamanitra matoky ianao jesosy da io atompo mba fitaovana feno fitiavana eo anatrehanao feno fanetretena ampitan'izany voninahitra anaranao satria zanaka ho andriamanitra anao ndera sy nyvoninahitra mandrakizay alleloia amen sokafo ny tenin'andriamanitra raha ny an-tananao ny telefonana ny an-tananao ny baiboly a dia ho sokafo antsika ao amin'ny apokalipsy apokalipsy toko fa roa amby roapolo raha teny frantsay na zaonao anay zao ana kokoa dia mivarivariky io amin'ny baiboly teny frantsay fa mety mazava kokoa angamba izy nandray amin'ny teny frantsay a dia raha afaka mandray noty ianao dia mandraisa noty fa mety mandalo ihany ndraindray ny teny fa mitoetra ny zavatra soratana dia raiso a dia mivavaka fanahy masina tsy hampatory ianao a asendra te atory fotsiny ianao dia mivoa maka rivotra maka mahafantare fa mety hoto mitranga ihany zany ndraindray rehefa ao anatina tenin'andriamanitra fa tsy hampatafa andrimandry ianao zao teny zao ary ny tompo any ampandroso anao hatrany amin'izay fanarahanao an' jesosy a mandra-piverina eny amin'ny raha ho any lanitra alleloia apokalipsy toko faharoa amby roapolo apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fa raika ambe folo apokalipsy 22:11 de vakitsika tsany amin'ny faharoa ambe folo amin'izao rentrée scolaire zao de hoanao hoan de fanomponao sy ny fieritseretanao amin'ny fanarahnao an'andriamanitra ty tenin'andriamanitra ty amin'ny anaran' jesosy nao akiko azy apokalipsy tiako faharoa amby roapolo a andininy fa raika ambe folo izay manao ny tsy marina aoka mbolana anao ny tsy marina ihany izy ary izay maloto a aoka mbola ialoto ihany izy ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola ia masina ihany izy andiny ny faharoa ambin'ny folo indro avainganao i jesosy eo a ary eto amiko ny famaliko eto amiko manana pouvoir zany olona miteny zany hoe indro afaingana eto amiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Aleloia. Indro afainganao ary eto amiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Raha lasana bavy zay manatrika etona, ao amin'ny teny frantsay eo io de manao hoe raha injuste de injuste ihany. De misy any amin'ny teny frantsay amin'ilay hoe voaloto de hoe souillé izy amin'ny teny frantsay. Ny vaninandro iainatsika izao raha lasana bavy de zao ny vaninandro mipotra be da be amin'izao fotoana zao, fomba fiteny hoe ny tsy marina. Afaka dika amin'ny teny anakiray izy amin'ny teny malagasy any de hoe tsy rarina. Be da be raha tontolo eny amin'ny ainanao any andavanandro eny de misy fiteny matetika ny atao hoe injustice. Injustice, tsy rariny kosa rangah zany a, tsy marina kosa rangah zany a. Injustice ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao, satria raha ohatra ka tena marina ny olombelona raha ny fitambarany zay mpanankarena eto ambonin'ny tany no mba manana fahamarinana kely te hanampy zay mety ho fahantrana any amin'ny Afrika any amin'ny rehetrarehetra any a, de mety hitovy tatatatana kokoa ny voan'ny fiainan'ny olona hoe tena misy zay tena manan-karena be loatra fa misy mitovitovy. Tsy azonao atsaina ny atao hoe ny zavatra injuste amin'izao fotoana zao hoe ahoana no eritreretinao sainy kely anatin'ny saina tsy miangatra ity hoe mikaramanao, mikaramanao tsy haiko hoe fizotriana ny karamanao, maka calcul kely mihina de ny saina ty raka hoe Andriamanitro enjany zany injustice eto ambonin'ny tany zany, zany ve ny zavatra misy tsy rariny tsy marina. Ny karamanao mandra-patonga ny fahatapelany atsany amretaretanao tsy haiko 20 taona ianao mbola hiasa hatramin'ny 70 taona, tsy haiko hoe firy mille firy zany no raisinao anatin'izany, fa mety hoe atao ato mety hoe heritaona angamba mety akaikikaiky kokoa, fa misy mety ho fisasarany zay mety fitotonany natsemboany ny tavanao, fa afaka misy mandany an'izany ao anatina ray segondra, ray minitra, dix minitra, tonga de mivoaka ny carte bleue de alohany atao hoe 70 000 euros, 50 000 euros, 80 000 euros, satria te hiala voly ny mpanankarena de atsofoka ny carte bleue ny karamako mandra-pahantotra zany de atsofoka eo izy de laniny indray mandeha anatiny ndray 5 minutes de mipasy ny carte bleue mandohan'zany atao hoe 80 000 euros satria te hiala voly ny mpanankarena. Injuste zany zako hoe tompo zany ny tontolo any amin'izany atao zao tontolo zao sy ny tsy fa mahavariana mieritreritra an'izany. Marina ny tenin'Andriamanitra ny raha miteny hoe sarotra ho an'ny mpanankarena ny hiditry mifanjakany lanitra, impossible amin'ny amin'ireo olona andeha hiala voly amin'ny fandaniana. Ny atao amin'ny misy toerana anakay mba mijery marécurienne amin'ny reportage hoe ahoana mifandehany ny firimorimony zao tontolo zao sy ny filany amin'ny aty tenin'Andriamanitra hoe makany amin'ny tsy fahamarinana, makany amin'ny ny filana sy ny zavatra mahavariana. De misy efa vo misy fanasivanana any manao hoe tsy tafiditra ato anao raha tsy manamanam-bola kokoa ny billet d'entrée de carte bleue raha tsy mipasiny hoe mandany au moins ianao 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros amin'ity andro aly ity de tsy tafiditra ao amin'ny toerana io. Fa feno zany toerana zany, feno mpanankarena zany milomano miliba ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao mandritry ny alina, nefa fisasarana raha ny amin'ny kalitena fiainan'olona ry amin'ny ilany andro tokony fiainan'ilay olona ray manontolo lany ao anatiny. Mety tsisitsisy vaovao amintsika angamba maharaka zavatra tsisy etsenitsika zany atao hoe fa misy olona malaza be atao Frantsa de zany Neymar zany jereo ao tsinona ny karaman' zany, fa mety mialatsiana amin'ity tena mampiraky teo miraraky fotsiny ianao maheno an'izany hoe ra natvoaka anao mihitsy ny ray minitra ny de ny ray androny de ny herinandrony de ny heritaonany de ny folotaonany fa de gagy ianao ralasy anabavy ahitena hoe tsy mari tsy rariny ataoko hoe tsara ny fandriamanitra. Andriamanitra no mpitsara marina. Ny tsy fahamarinana de zao ao anatin'ny tontolo iainany neto amin'izao tontolo zao ihany tia tsy marina ny zavatra maro isan-karazany ary ny zavatra mety andriandraina miracle avy amin'andriamanitra de tsy akalavitsika efa ny firenentsika andrandraina miracle avy amin'andriamanitra tsy olombelona no afaka hitondra résolution ho an'ny madagasikara hoe za mpitondra de hitako ataoko an'izao ataoko an'izao amin'ny 2018 mantsy ny fifidianana any madagasikara fa horara be ny olona hiditsa hitondra ny madagasikara satria be loatra ny tsy fahamarinana, be loatra ny kolokolo, be loatra ny hialatra, be loatra ny zavatra maloto any madagasikara meny manerana tontolo zao fa ny ataoko hoe ny terme malaza azy ny atao hoe corruption tsy ho voaomby voafongotra ao anatina fotaona fo izany tsy ho voafongotra ao zany satria efa taona ny maro zany ny atra sarotsarotra raha tsy ava miracle avy amin'andriamanitra nitondra fagagana fanitsiana eo amin'izany tontolo zany. Misy teny malagasy manako hoe rehefa zatra ny olona tanana zatra misotra amin'izay mety ho tsy marina taona de tsy sarotra be ny iverina any anao marina satria miandry miracle avy amin'andriamanitra. Ao anatin'izany ny atao hoe ny olona manana pouvoir any amin'ny resaka tsy marina ihany tsika io sy ny any amin'ny zay mbola mitolo makany amin'izany fa ny adidiko aloha de zao ny adidinao raha manam-potoana ianao amin'izao fotoana avy zao eo ny adidiko sy ny adidinao de le mitondra le fahazavana any amin'ny tsy marina isotina olona makatia marina. Halleluja, zay ny mission antsika tsy jany elabe eo amin'ny resaka tsy marina sy tsirariny a. Ao anatin'ny tsirariny misy ny atao hoe olona intouchable lakalasana bavy, misy olona tsy afaka kitikitihany eto amin'ny tontolo manodidina atsika eto amin'ity zao tontolo zao ity, na ao anatin'ny toeram-piasana zany misy ny atao hoe bras droit-ny any iny tsy afaka kitikitihanao, misy zavatra eto amin'izao tontolo zao hoe reny ry zanak'riana tsy afaka kitihana, intouchable. Fa ahoana ny ary ambany kely arika efa miatra ny lana de miatra, fa ahoana ny ary amingeda be tsy tratra mihitsy satria intouchable izy, tsy tonga ny amin'ny lalàna. Fa ny lalàna eto frantsay moa dia miatra ho amin'ny rehetrarehetra, fa ny tsirary ny atongavako a ny amin'ny amin'ny firenena andalam-pandrosoanana ny firenena mahatra izay manao ny tsy marina, aoka mbola anao ny tsy marina ihany, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany. Falotoana tsy teny an'izany be dabe aminao a raha mandinika sy miaino vaovao tsara ianao amin'ny atao hoe mandroso ny zao tontolo zao a, tsy teny hoe mandrosa fa miandroso miamakany amin'ny faratsy iny izy maheno vaovao. Fa raha fantatrareo angamby inona ny vaovao nitranga teto a Frantsa, teneniko moro ty fa tsy ataoko mafy a, inona ny karazana inona ny zavatra nisoka teto a Frantsa tamin'ny lakamisy. Raha misy mahavaly an'izay fantaniko zay tsy miteny hoe mijika vaovao fa sao dia mba nisy naheno a, inona ny zavatra mitranga amin'ny resaka fahalotoana ny zavatra nisokatra tamin'ny lakamisy? Ay, zavatra tsy mbola nisy any misoatra sera miasa zany ny vaovao tamin'ny lakamisy a, nisokatra eto Paris, Ile de France, ny park ho an'ny naturiste zany zavatra hafahafa resaka asan'ny devoly mandreraka zany, fa ao anatin'ny lalàna izy legalize tsara izy afaka ataony tsara mihitsy. De io park io ery amin'ny Bois de Vincennes ny misy anazy, efa nataon'ny olona reportage mola izy fa tsy ho tonga de tsisy enatra tsisy enenina me maloto mandreso any amin'ny falotoana ny tontontolo zao. De gaga fotsiny ianao hoe o miakatra miamakato, na aza gaga ny sofina, aza gaga ny masona, raha mbola heno zavatra maro isan-karazany ao anatina falotoana sy ny faratsiana, ny tsy marina sy ny tsirariny eto amin'ity zao tontolo zao ty sika. Aza dino raha lasana bavy fa eto misy atsika mbola velona tsika, tsy afaky ny ala an'izany tsika fa ato anatiny tsika, fa ato anatiny zany tsika eo no tsy maintsy anavahantsika tena hoe za zanak'Andriamanitra, za tsy any amin'izany kao, tsy maintsy misafidy kao ianao, tsy afaka nisabakanao hoe zavy izy zao tontolo zao ihany za sazary ny kao anao de le tapany faharoa amin'ity tenin'Andriamanitra ity faporisihako anao tia za hiteny fotsiny ianao hoe mandrosoa mandehana any amin'ny tsy mandehana makany amin'ny marina mandrakariva, mandehana makany amin'ny masina mandrakariva
fa raha tokoa ianao tsy safidy, tsy tapa-kevitra nandray an'izany a, de araky ny teniny rahalahy Ezekia tamin'ny azy, ianao ihany ny tompony andraikitra ny amin'ny fiainam-panahinao. Rehefa ozy ianao hoe mba miteny any satria nahoana mahita zavatra sy maheny zavatra hoe mba misy zavatra lery ta hoe miantso, avy aty amin'izao fanomponan'Andriamanitra zao, mitona olona, lazain'ny olona fa mbola mivamantsy tsika ty raha mitona olona mivavaka, fa mbola ho avy ny Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompony antsoina hoe mpitsara marina, hitsara n'ity zao tontolo zao ty, de eo ny avaka hoe aiza ny manompo ah sy aiza ny tsy manompo anahy, inona ny avantage ny olona manompo an'Andriamanitra, ino no defaite sy ny échec ho an'ny olona tsy manana an'Andriamanitra. Ny fampirisihako ary mamelara hiteny anareo an'ity zavatra ity, eo amin'le fanomanana n'le tenin'Andriamanatra afaka atao raha lasa nabavy, ary ny teny an'izay koa moa raha lahy Ezekia tamin'ny heriny mbola manamafy an'izay ah, fa tena tsoroko aminareo raha lasa nabavy, tsy afaka raha zah satria mampatao atra koa, satria raha ataoko hoe miakatraka tety aloha ity ah hitoho ny tenin'Andriamanitra tena mifona, kanefa misy zavatra ohatrany tsy holazaina ny marina fa hoavoapo afenofeno natao mbadiky ty zavatra ty hoe aa ohatrohatran'izao isafosafo fotsiny eto a, de ho afafy aminareo ny mame misy fifaliana be ho tenenareo satria teneniko a daholo ny resaka fitahiana maro isan-karazany amin'ity tenin'Andriamanitra, afaka tany saina io, fa tsy maintsy fantako fa ny fanan'Andriamanitra no miteny an'izany aty amintsika ato amin'ity toerana ity, ary mandriako kosa nefa fa nivelany any any am'izay fiangonana amin'ny fo am'izao vaninandrotsika zao a, zany ny fatorisihana fatratra ny mpino hoe mba handroso mba ho marina mba ho masina atrany lasa nabavy. Mety tsy tianao hoe zany tenin'Andriamanitra zany, teny aminao aty avy zany tenin'Andriamanitra zany, mety tenanao hoe mavesatra ho anah loatra zany hoe resaka marina tsy masina zany, tena miteny aminao a raisany tenin'Andriamanitra zany. Navarinana mantsy fa nanalomana an'le tenin'Andriamanitra araky ny fiarahana miasa amin'ny rahalahy Ezekia moa, de misy fandimbiasana misaotra ny rahalahy Simona moa fa tonga koa ny mbola mitohy afaka mitarika de ifandaminana ny afaka mitohy, de rehefa mendohany herinandro de fantany moa zany fa rentrée scolaire de ahoana Jesosy zany no lazainy, inona ny tenenina ampino ampaherezina teto pastera nampahery atsika tsirairy avy toizana ny asan'Andriamanitra, ary mbola miteny aminareo defa raha mbola misy olona anankiray eto mbola olona te mangetaheta an'Andriamanitra aza diny, fa Andriamanitra mitady qualité an'olona, tsy nombrany tedavy marina, mety isy ny fifazam-panahy amin'io isan-karazana, fa raha mbola misy olona anankiray ihany tena ti an'Andriamanitra te hanome ny fiainanao an'i Jesosy, tonga eto amin'ny fony ray manontolo tena ny tompo amaly fitianao raha lasa nabavy a, alleloia marina. Efa nitofo ny pastera rany teo, mety ho kely ny atombo anao fa lehibe ny fiafaranao, misaotra atsika tsirairay avy zay mbola tonga eto amin'ity toerany ity, fampirisihana any anahy, fandresen-dany fitaomana mandrakariva, andao re raha lasa nabavy mbola androroso atrany makany marina, makany am'izay mety ho masina. Famindrapon'Andriamanitra de mivaovao izy samaray, ny famindrapon'Andriamanitra de mipetraka eo amin'ny fiainan'olona zay mbola velonaina soamatsara, ny famindrapon'Andriamanitra de mbola eo amin'ny olona zay atao hoe ohatranao zao ianao zay miaino azao, za zay nanomana nyity tohoteny ity hoe mbola eo aminao lay fahasoavan'Andriamanitra, mbola eo ny fahasoavan'Andriamanitra afahana hoe Jesosy o inona ny azo amboarina teny zao de ho amboariko zany, za tsy anaraka an'izao tontolo zao sy ny filany ara lasana bavy tapa-kevitra am'izany a. Efa fotoana maromaro zay tsy hoteneniko anao hoe tamin'ny fotoana inona nanekeko an'izany, fa hatramin'izao loaka hatramin'ny vavahako mafy, fa tsy nanenina amin'izany zavatra zany a, ety an-dalana mianatra misy ny fianarana ety, raha tsy eteny an-dalana raha tsy mandeha tsy mahita, mantsy mantsola lala fa efa mandeha anao de mahita, de ho ampianarin'Andriamanitra ianao, fa fantatra ao de raiso ny fanapaha-kevitra ao, ndao androso, ndao marina, andao ho masina. Misy tenin'Andriamanitra mba nitsongaiky fotsiny reto a am'izay mety ho benefisy ny olona marina, olona juste ozy izy a, de olona anankiray nao anatin'ny tenin'Andriamanitra n'izay tenin'Andriamanitra hoe olona marina, be dabe ny olona marina fa anankiray mba ohatra nalaiky fotsiny Jehova de olona marina teo anatrehan'Andriamanitra, Jehova ny antsoina hoe mon serviteur ozy izy ande ozy izy Andriamanitra mantsany devolo hoe hitanao ve monstre mon serviteur a Job zay lay mpanompoko zay, satria Job de lehilahy marina teo anatrehan'Andriamanitra. Davida koa dia lehilahy marina, atao nge mbo vakitsika ahoana zany tombontsoany zany atao hoe fiainana marina eo amin'izany fanomponan'Andriamanitra. Ho vakitsika ny salamo. Salamo toko fahatelo, psaume 34. Ety lavalava kely antsika fa voafakika tsy eo amin'ny andininy fasivy ambin'ny folo, andininy voalohany.
Aminarana
Jesosy namakiko an'ity. Salamo toko fa efatra amby telopolo. Sokafo tsara ny baibolinao dia jerevo tsara izao tenin'Andriamanitra izao. Salamo toko fa efatra amby telopolo andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mahafinaritra be natao anatin'ny tenin'Andriamanitra tia. Zay mahasy voaray anao anatin'ny ity voaray anao fa Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahatoky. Izy ny antsoina hoe Dieu fidèle. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nataon'i David tamin'izy nody adala teo anatrehan'ny Abimeleka. Dia niroahany ka lasa nandeha hisaotran'i Jehovah. Dia niroahany ka lasa nandeha. Hisaotran'i Jehovah lalandava aho. Eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no rehareany fanahiko ary ahary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara-mankalaza an'i Jehovah amiko ary aoka hiara-mananatra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah aho dia mamaly ahy izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramiramirana sady tsy mangay ahy ny tavany. Ity olo mahantra, ity miantso dia ny hain'i Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ary ny fanamariana kely fotsiny isaky miteny Davida dia rehetra 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 foana ny fomba fiteniny. Andiny no fahafito. Ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina n'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izy ao fa tsara Jehovah sambatra ny olona mialoka aminy. Matahorany Jehovah ianareo olon'ny masina fa tsy ananjava mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora azy tsy ampy anina ka kanona fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy oron-javatsoa. Andiny faraiky ambin'ny folo, avy anaka mianoa tenin'Andriamanitra tia ny fatahorana an'i Jehovah no ampianariko anareo. Zany ny torineto. Na iza ianao no maniry fiainana ka ti andro maro ahitana ny soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotra ao mba tsy teny fitaka. Alaviro ny ratsy manaova ny soa, mitedava fihavanana ka rao izany. Ndiny ny fadimy ambin'ny folo, ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, mitsinjo ny marina. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Verite general zany hoe ny sofiny miaino ny fitarainany a. Mety nanay anao mivavaka fa mety tsy any mihitsy ahoa izy ianao zany Andriamanitra? Matoky Andriamanitra fa ny sofiny miaino ny fitarainanao. Andiny fa enina ambin'ny folo, ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany. Andiny ny fahavalo ambin'ny folo, akaikin'izay mianana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina fa Jehovah ny mamonjy azy. Maro ny fahoriany marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Aleloia! Mety tenin'Andriamanitra afaka tsongaina ihany ireo fa mampanembonembona any anaty hoe tena mitsinjo olona marin'Andriamanitra raha lasa nabavy. Maro ny fahori misy zavatra mahavariana moa dia mampatonga an'izao tontolo izao. Mpanesy olona mivavaka hoe e rymbampivavaka nefa mandalo zavatra ohatran'izao. Mampahery anao raha lasa nabavy. Marozy ny fahoriny marina fa Jehovah no manafaka azy amin'izany rehetra rehetra izany. Aleluia! manafaka amin'izany rehetrarehetra zany ny any am'izao tontolo zao tsy afaka amin'nyzavatra rehetrarehetra ka lasa nabavy limite ny pouvoirany olona fa jesosy ny atao hoe manana pouvoir ilimite inona ny zavatra tsy hain'andriamanitra fa jehovah no manafaka azy amin'izany rehetrarehetra izany inona ny tsy afaka eo amin'ny fiainanao manantenan'andriamanitra fa izy no afaka nafaka anao amin'izany rehetrarehetra zany manana ny fotoanana izy fa ho afany ianao raha lasa nabavy alleloia tafita de miteny an'ity teny ty ao amin'ny salamo fa fito amin'ny telopolo andiny fadimy amby roapolo tsy ovakiko fa sao de mandeha ny fotoanatsika fa aiko tsy anjery lay izy satria mampahery loatra hoe tsy mbola efa tanora ihany aho izy izy davida psaume 37 25 za mbola tsy antitra loatra fa za efa mba tanora ihany a fa tsy mbola nahita marina na foy aho izy izy davida na ny zanany mangatakany de hoy aho aminao raha lasana bavy mpiara mivavaka eto amin'ity toerana zay manatrika etona inona ny mbola mampisalasalanao amin'izay mety andehananao amin'ny famarinana jesosy no momba anao inona ny mbola mampi erikerika anao hoe atsina aza roa ahoana makatsy makaroa aza be calcul eo amin'ny fiainana matokesan'andriamanitra eny na za zaho arantsoroka aminao fa mba nandalo am'izany hoe fisomary be calcul de ahoana jesosy makatsy makaroa eny misy an'izany aty fa apetrako amin' jesosy ny fanahiko fa izy ny ainoko fa manafaka am'izany rehetrarehetra izany an'andriamanitra ny ambony fa ny anjarako mikatsaka ny fanjakany sy ny famarinany fotsiny alleloia tiako tenena nanao raha lasana bavy mandehana amba lehilahy sy vehivavy lehibe marina marina ho marina fa noho ny aminao noho ny amin'ny famarinanao no hitahina ny fianakavianao no hitahina ny ty firenena frantsay misy atsika ty no hitahina ny fiasanao noho ny fisianao be dabe mety misy any ny kolokolo eta frantsa fa ianao 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 le mijoroany vombanga le hitondra le atmosfera mahafinaritra satria marina ianao ianao le zanak'andriamanitra tsy manao compromis am'y zavatra tsy sy aroa makatsy tity za hoe mijoro satria za manana an' jesosy no ety lazain'olona hoty adaly anao ndraindray hoe tiako nkomba ohatsy mba miseho azy ti atao hoe a zany fomba fiteny gasy zany mba tiako ti atao hoe a ohatsaohatrany mba ohatraohatran'zany fomba fiteny he renony fa mijoroa amin'ny marina alleloia zay ho makany marina aoka izy andeha ho amin'ny famarinana inona ny marina raha lasana bavy zao fanomponan'andriamanitra zao ny marina jesosy ny marina raha lasana bavy tsisy marina akoatrany jesosy mbola ho avy ho avy ny andro iara hitetitsika raha mbola menin'andriamanitra tombon'andro hoe ahoanany ho avy andriamanitra lay mpitsara marina ny zavatra rehetrarehetra efa ho avy jesosy lay tomponao io lay tomponao io lay mampamokomoko anao isaky n'izay mietika de jesosy foana ho avy ny andro ho anandratan'andriamanitra anao amin'ny tsy takatry ny sainao ho avy ny andro nitazana fotsiny atsika o ahoany zany fiafarandram-panankarena o ahoany zany fiarafaranda miliardera o ahoany zany fiarafarana toratsy fiafaraka daholo zany nseho azy ty atao hoe manamana pouvoir mandalo daholo reny raha lasana bavy a mandalo daholo ny arena sy ny zava-pona mampifokofoko mampiavinavina mampirerehandra olombelona fa jesosy ny tsy misy fitaka indrindra raha lasana bavy jesosy ny marina indrindra raha mbola manofinofy ianao am'izao vaninandro hoe aiza marina ny asianao ntongotra ao androany raha lasana bavy de tapao ny hevitra ao fa ao amin'i jesosy ny fiainana ao amin'i jesosy ny marina ao amin'i jesosy ny marina indrindra amaky tenin'andriamanitra sika alohan'ny vavahantsika de titapa ny farany tia de ho anareo izay masina aoka ia masina hatrany avaki tsika ny tenin'andriamanitra mikasika an'izany atao hoe fahamasina ao amin'ny tesalônanina voalohany tesalônanina voalohany a toko fahefatra amin'ny tesalônanina voalohany toko fahefatra fakisika ny andininy andreo atao mba tombontsika mandomboka amin'ny voalohany amin'ny anaran' jesosy un tesalônisien un quatre akika amin'ny andiny voalohany amin'ny anaran' jesosy ary farana rahalahy mangataka aminareo aho sy mananatra anareo amin'i jesosy tompo izahay mba ho araka nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy anaovanareo ny sitrapon'andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa
fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'i Jesosy tompo. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasina anareo hifadianareo ny fisangatsangana, mba samy hahafantatra izay ahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra andiny ny fadiny, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy malala an'Andriamanitra, mba tsisy anao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany, fa ny tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo andiny ny fahafito. Fa Andriamanitra tsy niantso atsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana, koa izay manda dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Fa Andriamanitra tsy niantso atsika ho amin'ny fahalotoana fa ho amin'ny fahamasinana. Misy teny anakay manao hoe raha tao ny mpanoty ianao dia aza manaiky, satria eto amin'izao tontolo izao ianao a be da be ny fitaomana afaka mba ho lavinao raha lasana bavy, satria ianao mpino a be da be. Ary ny zavatra mampalahelo tamin'ny herinandro hitako tany amin'ny ti atao hoe réseaux sociaux moa zany dia nandeha ahitana karazan-javatra fona raha lasana bavy amin'ity zavatra ity, satria tena nalahelo mihitsy ny fanahiko, satria ahoana re zany fitaoman'ny olona zany hoe inona ny fijerin'ny olona ny Andriamanitra ohatra ny ahoana loatra re mba fieritseretan'ny olona zao Andriamanitra zao. Dia tekina gaga sy nalahelo nahita an'ilay lay famadian-drazana any Madagasikara, lay famadian-drazana zay nisy pa tsy tena nanaovana reportage mihitsy moa le olona nanaovana le famadian-drazana, dia hoe zaho dia nakafa référence biblique izy, dia avy eo nitolotolomindrareo teo le faty, dia re ty eo zaho ny sitrapon'Andriamanitra mitany razana makaty tsy ny makaro dia nitaomy le mopera mihitsy le olona rehetrarehetra anao fanompoana amin'ny resaka razana. Toy zako hoe tompo, mitaona anao ara lasana bavy mba andeha amin'ny fahamasinana. Tena tsy manao an'izany tsika raha lasana bavy, tsy manao an'izany tsika, zay maty dia any amin'ny maty any, fa tsy misy hoe rehefa namizamiza mbolitarika anao na hoe avy amin'iza na avy amin'iza, mitena aminao ary lasana bavy eno izay lazai n'Andriamanitra, mangatato hevitra amin'Andriamanitra alohany akanao décision hoe za ve tokony anao an'izany, fa inoko mihitsy fa miteny anao fanamarina azy fa tsy manao an'izany ianao, tsy mamady zazany ianao, tsy mangataka fitahina amin'nyrazana, dia tenitenenina rehetrarehetra, dia avoaka amin'ity rehetrarehetra ty mitany razana makatsy ny makaro, tena malahelo mahita an'izany. Fa Andriamanitra tsy niantso anao ho amin'ny fahalotoana maloto ireny raha lasana bavy, maloto ny filalovana faty, ary zany dia tena zavatra ataony malagasy zany, mampalahelo zany. Andriamanitra tsy hitatsika fa tena malahelo Andriamanitra, satria voatonotonona foana le resaka Andriamanitra kristianina ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ianao zay te handroso amin'ity hatsahana fahamponan'Andriamanitra ity, manaova ny masina, mandehana amin'ny fahamasinana, fa tena zany ny tian'Andriamanitra, zany ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao andininy. Afakitsy amaky ny tenin'Andriamanitra anakiray tsika ao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo. Raha fahamasinana ny takian'Andriamanitra andininy fa Hebreo 12:14. Mety masitsika ity ny tenin'Andriamanitra itony, fa tsy za no nyteny an'izany, tsy za freranay, fa io ny baiboly, io ny atao hoe sainte bible, verite an'Andriamanitra izy no nyteny an'izany a, dia Jesosy any andresy lahatra any anatin'ny fonao any. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo, mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Fihavanana zany ao anatin'izany ny atao hoe fitiavana, be fitiavana, hitan'ny olona fa olona be fitiavana, mitady fihavanana, ianao le manao arrangement foana fa tsy ianao le miprovoke, ianao le zanak'Andriamanitra mitondra zavatra tsara, miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Larja be io resaka fahamasinana io, fa tsy de hita loatra detay amin'izany fa matoky ny fanahy masina, fanahy masina ny andresy lahatra amin'izay mety ho fahamasinana ilainy eo amin'ny fiainanao, dia ianao ny mandamina an'izany, ianao tsehan'Andriamanitra. Fa izay tsy manam-pahamasinana amin'izy izy dia tsy ahita ny tompo. Raha lasana bavy te ahita an'Andriamanitra, raha lasana bavy amin'ny fafaran'ity fanompofan'Andriamanitra ity, te ahita an'Andriamanitra ve iasa ianao eo amin'ny fiainanao bebe kokoa? Efa nanandrana ianao, efa nahita fa tsara Jehova, dia mbola miteny anao hoe mandehana bebe kokoa, fa mandeha ianao a plus ianao mandeha ihany plus hitanao fa tena miaraka aminao Jesosy. Tsapako tato anatin'ny fiainako raha lasa nabavy zany atao hoe tsy possible amiko intsony zany atao hoe iaina tsy manontany tsy mandeha amin'izany direktiva an'Andriamanitra zany satria mampatahotra loatra nany am'izao tontolo zao vao mivoaka ny tranony ingenao de tonga de devolo miandry anao hoe tokontany fakapana pa losy karazana faratsiana maro maloto eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny zavatra jerena amin'ny zavatra zay alehanao rehetrarehetra de tena territoire ny devolo marino ty teto amin'izao tontolo zao ty araky ny teniny rahalasy meo anateo fa tsika kosa ambonin'izany misaina rahalasana bavy zava-panahy am'izay fahamasinana ny any ambony any eritseretina rahalasana bavy ny fanomponao an'andriamanitra mandosoa am'izay marina mandosoa am'izay masina fa zany no ahitanao an'andriamanitra amin'ny fiafarany ty fanompona an'andriamanitra ty eny rahalasana bavy i jesosy no juste juge itsara ny olombelona rehetra. Ny mpitsara de voafetra ny voatsarana, ny mpitsara de tsy mety tsy afaka hitsara ny reine d'Angletera ohatra, ny mpitsara tsy afaka hitsara loatra ny hoe miakatra cour de justice ary amin'ny barary efa milliardaira ihany satria nanao anao an'izao mety tsy hoeninao zany satria misy ny antosabla fa Jesosy no mpitsara marina. Rehefa mipotra avy any Jesosy ny fahamarinana ny olombelona rehetrarehetra voalazany tena iakohaka andohaly fa io ny Jesosy tompony fahefana rehetra hatrany an-danitra katrety an-tany. Raha lasa nabavy mitaona anao a miavahana amin'Andriamanitra, mitaona anao a manamasina ny fiainanao an'i Jesosy, mitaona anao a mandehana amin'izay fahamarinana azonao atao mba hahita ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra ozy izy le tao amin'ny Tesalônianina teo de ny anamasinana ana sitrapon'Andriamanitra zany fa tsy hoe sitraponao na sitrapon'olombelona na sitrapom-piangonana fa sitrapon'Andriamanitra ny andehananao amin'ny fahamasinana. Aleloia. Ivavaka isika raha lasa nabavy fa tsy nivavaka no herin'izao tenin'Andriamanitra zao amin'izay mety ho fahafahanao manavao ny fanolora tenanao an'Andriamanitra. Iravana, inona ny tsy marina? Anontanio Jesosy izy sao de misy tsy mety Jesosy zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy ny mahazo famali mahazo fanomezam-pasoavana voavena ny elokao rehefa miakeona tsy hain'Andriamanitra ianao mbola mety mivaomarina ary amin'ny ary am'izao tontolo zao sy n'izay mety ho filandratsy ny venao mivadikao raiso ny kaon'ny olona manompo an'Andriamanitra fa ny marina tsy mbola nahita marina na foy a na ny zana ny mangataka any ataotsika rahalah ezekia ny rafa dimy amin'ny efapolo sy telonjato mangataka anao andao hitsangana.